слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. На календарі 22 квітня, п'ятниця, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Президент США Барак Обама прибув до Лондона, де під час перебування, як очікується, закличе Британію не виходити з Євросоюзу.
Британія буде постійно біднішою, якщо ми вийдемо з Європейського Союзу.
Сьогодні в Нью-Йорку Україна має долучитися до міжнародного довгострокового плану дій щодо запобігання глобальному потеплінню.
Якщо ми почнемо ще застосовувати цю модернізацію, отримавши доступ до фінансового ресурсу, це дасть можливість нам мати запас для розвитку промисловості.
Без допомоги Міжнародного валютного фонду Україна може прожити один рік, але якщо при цьому ще й не буде реформ, криза настане за кілька місяців. Про це заявляє міністр фінансів Олександр Данилюк.
Той бізнес, який в нас офшор вів, за останній рік приблизно десь майже 12 мільярдів в офшори ушло. Ну хай хоч половину верне, 6 мільярдів.
Для чого Україні гроші МВФ? Про це поміркуємо докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин розповість про найважливіші новини. Доброго ранку.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу АТО в п'ятницю повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі минулої доби обстріляли позиції сил АТО, а також пункт пропуску в станиці Луганській. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці Фейсбук, чи є постраждалі в результаті обстрілу, не повідомляється. Крім того, за даними штабу українських військових, серед 30 обстрілів впродовж 21 квітня під вогонь бойовиків потрапили населені пункти Зайцеве, Авдіївка, Верхньоторецьке, Луганське, Мар'їнка, Широкине, Трьохізбинка. Сепаратисти з угруповання ДНР напередодні заявляли, що українські військові за попередню добу 22 рази порушили режим тиші. Луганські сепаратисти звинувачували Збройні сили в обстрілі своїх позицій поблизу села Калинівка. 17 квітня через обстріл бойовиків станиці Луганської було поранено 4 військовослужбовців і 1 прикордонника. Контрольний пункт в'їзду і виїзду у станиці Луганська розташований на лінії розмежування в Луганській області. Через обстріли бойовиків його закрили 8 квітня. Сполучені Штати Америки закликають Росію скасувати раніше ухвалене рішення про визнання Меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США з посиланням на слова прес-секретаря Держдепартаменту Джона Кірбі. Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати нещодавнє рішення Міністерства юстиції про визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією, також рішення де-факто влади Криму призупинити діяльність цього демократичного інституту. В повідомленні наголошується, що Меджліс є важливим незалежним голосом для захисту культури і народу від дискримінації. 18 квітня Міністерство юстиції Росії внесло Меджліс кримсько-татарського народу в перелік громадських релігійних об'єднань, діяльність яких в цій країні зупинена, цитую, у зв'язку зі здійснення ними екстремістської діяльності, кінець цитати. Таке рішення засудило не лише МЗС України, а багато міжнародних правозахисників. Міністерство юстиції України заявляє, що відомство не отримувало від колег з Росії запиту про видачу російських громадян Олександра Олександрова і Євгена Єрофієва, засуджених в Україні. Про це, зокрема, сказав міністр юстиції України Павло Петренко. Мін'юст України вже направив, з його словами, до Росії запит про видачу засудженої там української громадянки Надії Савченко. Можуть бути інші механізми повернення Савченко, крім як за конвенцією про видачу тисяч ув'язнених, зауважив Петренко. 20 квітня Міністерство юстиції Росії повідомило, що отримало від України запит про надання документів для вирішення справи з передачею Савченко до України з метою подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі вже на території України. Олександров та Єрофєєв, засуджені в Україні, є головними претендентами на обмін, зокрема, щодо політичних в'язнів. Серед них вказують і ім'я Надії Савченко. Суддя в Бельгії оголосив підозрюваному в участі в терористичних актах в Парижі минулої осені Салахові Абдесламу звинувачення в спробі вбивства працівників поліції під час перестрілки минулого місяця в Брюсселі. Йдеться про події 15 березня в одному з районів міста, коли поліція прибула обшукати порожні помешкання підозрюваних в терактах і наразилася на обстріли. Тоді легких поранень зазнали четверо працівників поліції, був застрелений підозрюваний родом з Алжиру. На місці події знайшли відбитки пальців Абдеслама, який утік. Його затримали через декілька днів. Салах Абдеслам є головним підозрюваним в причетності до терактів в Парижі 13 листопада минулого року, внаслідок яких загинули 130 людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Україна приєднується до Паризької глобальної кліматичної угоди в межах Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Сьогодні, 22 квітня, в Нью-Йорку Україна стане 156-ю державою, яка долучається до довгострокового плану дій щодо запобігання глобальному потеплінню. Країни беруть на себе зобов'язання щодо скорочення парникових викидів. Паризька угода вступить в дію з 2020 року і замінить ухвалений більше як 20 років тому Кіотський протокол, який Україна так само підписувала. В Міністерстві екології кажуть, що участь в глобальній програмі дозволить країні отримати інвестиційні кошти на модернізацію, вдосконалення виробництва, відповідно і покращення екологічного стану. Більш докладно у матеріалі Ольги Комарової.
Мета Паризької угоди – не допустити підвищення середньої температури на планеті більше, ніж на 2 градуси за Цельсієм. Практичні механізми впровадження угоди будуть розроблятися і затверджуватися країнами протягом наступних 4 років. Але суть її полягає в скороченні викидів парникових газів. Кіотський протокол від 1997 року не показав результатів боротьби із глобальним потеплінням, вважає новопризначений міністр екології Остап Семерак. Лідери світу вирішили змінити підхід і боротися з причинами, які нагрівають атмосферу. Для цього буде сформовано міжнародний фонд у 100 мільярдів доларів. Україна, як країна із перехідною економікою, не муситиме робити до нього внески, але може отримувати фінансову підтримку на модернізацію виробництва та систем енергозбереження, підкреслює міністр.
Для України буде стояти принципове завдання для того, щоб ми змогли домовитися про вигідні умови для нас доступу до ресурсу.
Паризька угода лояльна і не має санкцій. Кожна країна заявляє, що може зробити, і подає свої пропозиції. Зазначає, які заходи зробить своїми силами, а на які необхідна міжнародна підтримка.
Зобов'язання, які Україна взяла на себе, є дуже комфортними для сучасної української економіки. У нас є певна дельта до стелі викидів, ми сьогодні знаходимося нижче. А якщо ми почнемо ще застосовувати цю модернізацію, отримавши доступ до фінансового ресурсу, то це дасть можливість нам мати запас для розвитку промисловості.
Якщо порівнювати із викидами 1990 року, в Україні вони скоротилися майже на 60%, зазначає Ірина Ставчук, експерт з питань клімату Національного екологічного центру. Проте це здебільшого викликане скороченням виробництва, економічною кризою та закриттям заводів. Україна в цій угоді подала зобов'язання збільшити викид парникових газів майже в 1,5 рази. Таке було політичне рішення, і, скоріш за все, його треба буде переглядати, вважає Ірина Ставчук.
На зобов'язання, які країни подали, ведуть світ на потепління на 3 градуси. А 3 градуси – це вже дуже небезпечно. Якщо цю межу перейти, можуть початися катастрофічні незворотні наслідки. І потім буде дуже складно щось виправити. Тобто 2 градуси – це є найбільша безпечна межа, про яку говорять вчені. Відповідно, країни будуть збиратися, і вони в межах переговорів будуть обговорювати, яким чином збільшувати ці зобов'язання.
Найбільше парникових газів викидають Китай та США – понад 50% загального обсягу. За ними країни ЄС, а далі вже інші країни – Росія, Індія тощо. Глобальна кліматична угода ставить перед собою амбітні завдання. У 2050 році країни повинні практично повністю відмовитись від викопного палива в енергетиці, промисловості і транспорті та перейти на 100% відновлювальну енергетику. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Без допомоги Міжнародного валютного фонду Україна може прожити один рік. Але якщо при цьому ще й не буде реформ, криза настане за кілька місяців. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. За програмою розширеного фінансування, яку МВФ почав здійснювати торік, Україна впродовж 4 років мала отримати загалом понад 17 мільярдів доларів. Але наразі вона одержала тільки 2 транші, а це трохи більше 6,5 мільярдів. Економісти погоджуються з головою Мінфіну. Гроші від МВФ не є критичним чинником. Але одні фахівці наполягають, що співпраця з міжнародними кредиторами є дуже корисною. Інші ж стверджують, що варто покладатися на власні сили.
План взаємодії з МВФ – це не план МВФ, це український план. І реформи, які нам потрібно робити. Буде міцна економіка і адекватні соціальні стандарти. Є багато різних непопулярних рішень, які потрібно приймати. Зокрема, щодо економічної обґрунтованості ціни на газ. І я розумію, що це прийдеться вирішувати. І ми сьогодні над цим питанням працюємо, для того, щоб це зробити публічно, відкрито і зрозуміло для українського суспільства. Ці зобов'язання були взяті Україною. Ми будемо діяти абсолютно професійно, для того, щоб визначати оптимальні позиції нашої взаємодії, виходячи з національних інтересів нашої держави, але розуміючи необхідність проведення системних структурних реформ.
Для чого ж Україні гроші МВФ? Спробуємо розібратися в цьому сьогодні в другій частині програми. Беріть участь в обговоренні на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в нашому прямому ефірі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ще про фінанси. Новопризначений міністр фінансів Олександр Данилюк назвав ліквідацію податкової міліції одним з пріоритетів в реформі відомства. Глава попереднього уряду також обіцяв ліквідувати податкову міліцію, однак не реалізував своїх намірів. Загалом вже понад 10 років в Україні порушують питання про ліквідацію чи то реорганізацію цієї структури, проте можновладці, так політики, і не втілили своїх намірів у життя. Далі Дмитро Шурхало.
Виступаючи на форумі «Тиждень структурних реформ», міністр фінансів Олександр Данилюк заявив.
Податкова міліція. Я вважаю, що цей орган має бути ліквідований.
За словами урядовця, ефективність податкової міліції дуже низька, але натомість вона завдає великої шкоди інвестиційному клімату в державі. Податкову міліцію було створено 20 років тому, в 1996 році, указом президента Леоніда Кучми. З огляду на те, що податкову міліцію часто використовували для тиску на нелояльний до влади бізнес, вона зажила слави одного з найодіозніших репресивних органів. У 2004 році, ще будучи кандидатом в президенти, Віктор Ющенко обіцяв ліквідувати цю структуру. Однак до втілення обіцянки справа не дійшла. Відтоді питання про ліквідацію чи реорганізацію податкової міліції порушували неодноразово. За часів президентства Віктора Януковича висували різні ідеї – від ліквідації до подальшого розвитку і навіть створення у складі податкової міліції бойового спецпідрозділу. Згодом неодноразово про необхідність ліквідувати податкову міліцію заявляв попередній глава уряду Арсеній Яценюк.
Повинен бути внесений і напрацьований закон про створення служби фінансових розслідувань. Демілітаризована, без погонів, без автоматів, але з мозгами і з сильними людьми, які здатні відслідковувати всі схеми щодо ухилення від сплати податків, щодо конвертаційних центрів.
Вперше про намір позбутися силового підрозділу в складі податкової Арсеній Яценюк заявив, щойно очоливши Кабмін у березні 2014-го, а в останнє у січні 2016-го, незадовго до відставки. Утім, відповідні урядові ініціативи не знаходили підтримки у Верховній Раді, каже член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан.
Свого часу уряд Яценюка пропонував створити монстра, який би об'єднав собі існуючі повноваження і ще додав нових.
Зараз у парламенті зареєстровано декілька законопроєктів, які передбачають ліквідацію чи реорганізацію податкової міліції. У пояснювальних записках до цих законопроєктів йдеться, зокрема, про те, що податкова міліція порушує багато кримінальних проваджень, з яких лише незначна частина у підсумку потрапляє до суду. Експерт з податкового права Наталя Ульянова вважає, що просто ліквідація податкової міліції без створення нового органу, який би розслідував злочини у фіскальній сфері, навряд чи є вирішенням проблеми.
Ми не можемо просто так ліквідувати, нічим не замінивши, тому що досить таки аргументовано нас запитають, скажіть, будь ласка, ви ліквідували цей орган, а хто вас слідкує за тим, щоб були відсутні економічні зловживання?
21 квітня на закритому засіданні парламентського комітету з питань податкової та митної політики народні депутати поспілкувалися із міністром фінансів, керівниками фіскальної служби та податкової міліції. Утім, порозумітися щодо більшості проблемних питань депутатам та фіскалам не вдалося.
Ну, я один не чую.
Так Оксана Продан прокоментувала результати цієї зустрічі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер до тем, які порушують українські видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» констатує, що перший тиждень після призначення нового Кабміну пройшов під знаком хороших новин. Безвізовий режим, надія на звільнення Савченко, зміцнення гривні та відсутність необхідності в новій хвилі мобілізації. І тільки в самому уряді на цьому позитивному тлі почали відбуватися перші трття, намітилися лінії протистояння, зазначає видання. Йдеться про глобальне протистояння двох ліній в уряді. Одна лобіює продовження політики ізоляції Донбасу, яка має підтримку більшості в парламенті. Друга – виконання мінських угод і реінтеграцію неконтрольованих територій. Докладніше сьогодні розповідає в статті «Перший тиждень Гройсмана. Позитиви і ложка дьогтю». Реформування Генпрокуратури за два роки не зрушило з місця. Прокурори змінюються, а система залишається, стверджує газета по-українськи. Тепер питання, хто стане четвертим постмайданним генпрокурором. Найчастіше згадують прізвище Юрія Луценка. Як пише видання, факт розгляду непрокурорської кандидатури – це виклик системі. Вперше генпрокурором може стати політик, а не прокурорський кар'єрист. Видання наголошує, що для генпрокурора-політика має стати справою честі завершити еру діамантових прокурорів в Україні. Якщо новому керівнику ГПУ це вдасться, він отримає політичний капітал. На цьому газета по-українськи наголошує в статті «Ера діамантової прокуратури закінчується». Однак інший дописувач газети по-українськи наголошує, що очолювати важливу державну інституцію має найкращий, а не найближчий до президента. З приходом Луценка прокуратура боротиметься з політичною опозицією до президента і Кабміну, а це вже політична корупція. Видання наголошує, що зараз Петро Порошенко контролює всі силові структури, крім Нацгвардії. Вона в руках міністра внутрішніх справ Авакова. А тому наступною мішенню Порошенка буде він, наголошує дописувач газети по-українськи. На Станично-Луганському районі Луганської області, більша частина якої підпорядкована Україні, із 24 середніх шкіл всього дві школи є україномовними. Одну з них, незважаючи на протести батьків і достатню кількість учнів та вчителів, збираються закрити. Про можливі причини розповідає газета «Україна молода» в статті «За що воюємо на Донбасі?». В цьому ж числі Україна молода наголошує, що керівництву країни негайно потрібно визначити пріоритетні галузі в Україні, які мають бути дофінансовані за метою гарантії існування та розвитку держави і суспільства. Наприклад, охорона здоров'я, наука і технології, інформаційно-роз'яснювальна робота тощо. Після такого визначення, в разі надходження додаткових коштів, вони одразу мають бути спрямовані на витрати за пріоритетними напрямами без усіляких домовленостей та інших непрозорих речей, тобто без корупційних ознак, наголошує Україна молода в статті «На старому возі далеко не заїдемо».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Президент США Барак Обама прибув до Лондона, де під час перебування 22 і 23 квітня, як очікується, закличе Британію не виходити з Євросоюзу з огляду на запланований на 23 червня референдум з цього питання. Президент Обама також матиме обід з британською королевою Єлизаветою II в п'ятницю наступного дня після її 90-річчя. Пізніше, в неділю, Обама вирушить до німецького Гановера, де разом з лідерами Німеччини, Британії, Франції та Італії обговорять проблеми Сирії, Лівії та мігрантську кризу. Зокрема, речник канцлера Ангели Меркель повідомила, що лідери п'яти країн обговорять також і хід регулювання конфлікту на сході України. Детальніше розповість Ростислав Хотин.
Під час візиту до Британії президент Барак Обама зробить довгоочікуваний заклик до британців не виходити з Євросоюзу і наголосить, що поза ЄС вплив і заможність Британії постраждають. Залишається 2 місяці до референдуму щодо членства Британії в Євросоюзі, і дебати набирають енергійних обертів. Британський уряд закликає голосувати проти виходу з ЄС. І, як кажуть соціологи, прихильників членства у Євросоюзі більше серед тих, хто візьме участь у референдумі наприкінці червня. Міністр фінансів Британії Джордж Осборн.
Британія буде постійно біднішою, якщо ми вийдемо з Європейського Союзу. За будь-якої альтернативи членству в ЄС ми будемо менше торгувати, менше мати економічних зв'язків, буде менше інвестицій. І ціну за це заплатять британські родини. Зарплати зменшаться, ціни підростуть.
У таборі опонентів членства Британії в Євросоюзі вітають візит Барака Обами, але впливовий мер Лондона Борис Джонсон висловив здивування тим, що американський лідер збирається висловитись на підтримку членства Британії в Євросоюзі. Борис Джонсон.
Ми вітаємо президента Обаму. Ми, Лондон, раді вітати президента Обаму. Звичайно, що так. І ми раді, що він має свій погляд. Але я вважаю, що є щось дивне в заклику віддавати повноваження, віддавати контроль над державному утворенню. Коли до цього закликає країна, яка насамперед захищає свій суверенітет, захищає свої повноваження, захищає свою демократію, і яка була заснована на ідеї свободи.
Голос Барака Обами дуже важливий у цих внутрішньобританських дебатах. По-перше, він гарний спікер і вміє переконувати. По-друге, США залежить на міцних трансатлантичних зв'язках. І можливий вихід Британії із Євросоюзу геополітично послабить і Лондон, і вплив Лондона у континентальній Європі, а відтак послабить і вплив Сполучених Штатів на Старому континенті. Зміцнення трансатлантичних зв'язків також буде на порядку денному зустрічі у Німеччині Обами та канцлера Ангели Меркель, прем'єра Девіда Камерона, президента Франсуа Оланда та глави італійського уряду Матео Ренці. В Європі існує побоювання, що все більше зосередження уваги Вашингтона на Азії може послабити його увагу до Європи. А це викликає занепокоєння на тлі все більш агресивної та самовпевненої політики Росії у регіоні. Питання конфлікту в Україні теж буде обговорюватись лідерами п'ятірки під час перебування президента Обами у Німеччині. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». І далі в програмі поговоримо про гроші МВФ, без яких Україна може прожити один рік, але якщо при цьому ще й не буде реформ, то криза настане за кілька місяців. Про це, зокрема, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Той бізнес, який в нас офшор вів, за останній рік приблизно десь майже 12 мільярдів в офшори ушло. Ну, хай хоч половину верне, 6 мільярдів.
Для чого ж Україні гроші МВФ? Детальніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Державному департаменті США закликали Росію скасувати рішення про визнання Меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Про це йдеться на сайті відомства з посиланням на прес-секретаря Джона Кірбі. Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати нещодавнє рішення Міністерства юстиції про визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією, а також рішення де-факто влади Криму призупинити діяльність цього демократичного інституту. Як заявили в Держдепартаменті, Меджліс є важливим органом захисту інтересів і культурної спадщини кримських татар. Також наголосили, що російська влада не має жодних підстав, зокрема юридичних, поширювати своє законодавство щодо кримських татар в Україні. 18 квітня Мін'юст Росії вніс Меджліс кримсько-татарського народу в перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких у цій країні зупинена через, цитую, здійснення ними екстремістської діяльності. Цей крок засудила Україна і ряд міжнародних організацій та правозахисників. Проросійські сепаратисти на Донбасі продовжують обстріли у зоні проведення антитерористичної операції. Крім того, використовують заборонену мінськими домовленостями зброю. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук сьогодні. Зокрема, вказують українські військові про те, що сепаратисти за минулу добу обстріляли населені пункти Зайцеве, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Мар'їнку, Широкине, Трьохізбинку, а також Станиці Луганську, зокрема, і контрольно-пропускний пункт там. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь 7 разів. Сепаратисти згруповання ДНР напередодні заявляли, що українські військові за попередню добу понад 20 разів порушили режим тиші. Луганські сепаратисти звинуватили українські збройні сили в обстрілі своїх позицій поблизу села Калинівка. Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну ратифікувати Римський статут. Про це йдеться в резолюції організації до Києва. У 2000 році Україна підписала Римський статут, це міжнародний договір про кримінальний суд, проте досі не ратифікувала його. Розглянув міжнародний кримінальний суд, чи продовжує розглядати справи понад 30 людей, звинувачених в злочинах проти людяності та геноциді. Максимальне покарання для визнаних винними 30 років, в окремих особливих випадках довічне. 25 лютого 2014 парламент звернувся до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності в цьому суді вищих посадових осіб України щодо передбачених статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду злочинів проти людяності під час подій на Майдані. Європейський Союз скасував призначені раніше переговори у Відні щодо врегулювання політичної кризи в Македонії. Сталося це після того, як тамтешня опозиція, провідна опозиційна партія, відмовилася брати участь у таких кризових переговорах у Відні. Як заявили посередники ЄС, вони шкодують, що головні партії Македонії не змогли домовитися про зустріч з метою обговорити політичну кризу в цій країні. Як йдеться в заяві ЄС, посередники будуть змушені вжити подальших заходів, але яких саме, не уточнено.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 36 у Києві. Це ранкова свобода. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що без допомоги Міжнародного валютного фонду Україна може прожити один рік. Але якщо при цьому ще й не буде реформ, то криза настане за кілька місяців. За програмою МВФ, яку той почав здійснювати торік, Україна за 4 роки мала отримати понад 17 мільярдів доларів. Наразі одержала тільки 2 транші, загалом це трохи більше 6,5 мільярдів. Економісти погоджуються з главою Мінфіну, гроші від МВФ не є критичним чинником, але одні наполягають, що співпраця з міжнародними кредиторами є дуже корисною, а інші стверджують, що варто покладатися на власні сили. Хто з них правий, в цьому розбирався мій колега Олександр Лащенко, якого вітаю в студії «Ранкової свободи».
Вітаю, Юрко, вітаю, шановні слухачі.
Як уже я зазначив, Україна одержала наразі тільки 2 транші від МВФ, 6,7 мільярда доларів США, хоча третій третій і четвертій транші кожен по 1,7 мільярда мали надійти в Україну ще до кінця 2015 року. Тоді різні причини називалися, чому було припинено фінансування. От тепер зі сформованим новим урядом фінансування поновиться?
Ну, не факт. Поки що рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду залежить, чи отримає Україна, власне, цей самий третій транш кредиту на 1 700 000 доларів. Немає. Третій, четвертий транші торік постійно відкладалися, як ти слушно зауважив, Юрко, і було це через розбіжності між вимогами МВФ і діями колишнього вже уряду України на чолі з Арсенієм Яценюком, адже МВФ не просто так дає гроші, а під певні умови. А якщо коротко їх сформулювати, це необхідність проведення реформ. І от під час політичної кризи в Україні директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявляла, що фонду буде складно продовжувати співпрацю з Києвом без належної боротьби з корупцією. Вона також висловлювала стурбованість, цитую, повільним прогресом, який демонструє Україна в поліпшенні державного управління, у зниженні впливу корисливих інтересів на політику. Вона, зокрема, про це заявила всередині лютого. В розпал скандалу, коли пішов у відставку, принаймні заявив про такий набір тодішній міністр економіки Айварас Абромявічус. А Абромявічус, ми пам'ятаємо, в тому числі обґрунтував такий крок нібито впливом з боку впливового народного депутата від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Пан Кононенко категорично відкинув звинувачення з боку Абромявічуса. І от ця прем'єріада в Україні нарешті завершилася. МВФ висловив готовність працювати справді з новим урядом. І новий перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку, ну, виходить людина, яка замінила, до речі, Айвараса Абромявічуса в уряді України Степан Кубів висловив сподівання щодо одержання таки чергового траншу від фонду до кінця червня нинішнього року. Ну а новий глава уряду Володимир Гройсман пообіцяв, Київ обов'язково виконає всі зобов'язання, взяті перед міжнародними кредиторами, зокрема перед основним із них – Міжнародним валютним фондом.
План взаємодії з МВФ – це не план МВФ, це український план. І реформи, які нам потрібно робити, буде міцна економіка і адекватні соціальні стандарти. Є багато різних непопулярних рішень, які потрібно приймати, зокрема щодо економічної обґрунтованості ціни на газ. Я розумію, що це прийдеться вирішувати, і ми сьогодні над цим питанням працюємо для того, щоб це зробити публічно, відкрито і зрозуміло для українського суспільства. А ці зобов'язання були взяті Україною. Ми будемо діяти абсолютно професійно для того, щоб визначати оптимальні позиції нашої взаємодії, виходячи з національних інтересів нашої держави, але розуміючи необхідність проведення системних структурних реформ.
А якщо все-таки Україна так і не виконає свої зобов'язання, тобто вимоги МВФ, до чого це може призвести?
Ну, справді, оце ключове запитання, яке нависає над Україною, до речі, ще до Майдану. Адже під час президентства Віктора Януковича постійно тривали переговори щодо отримання нових траншів з боку МВФ.
Тоді переговори була інша програма «Стендбай», але так, також
так, постійно... Але гроші не надходили. І зараз схожа ситуація, адже війна триває, ВВП України лише за минулий 15-й рік упав аж на 10%. Гривня не зараз, щоправда, раніше теж упала. Тобто ніби без МВФ буде дуже важко втримати ситуацію. Але економісти погоджуються в тому, що критичним є не те, продовжить фінансування України МВФ чи ні. Це серйозний чинник, але не головний, адже зараз саме, от принаймні в ці дні, в ці місяці вже гривня тримається більш-менш стабільно, валютних гойдолок так званих немає, золотовалютний запас, ну, не можна сказати, що грошей вдосталь, але сказати, що дірка теж не варто так стверджувати. Але важливий момент так званих сигналів для міжнародних інвесторів. Мало того, що в Україні, на жаль, не вщухає війна з точки зору надходження інвестицій, інвестори ретельно стежать за тим, працюють солідні міжнародні організації, такі як МВФ, з певною державою, в даному разі з України, чи не працюють. Якщо ця співпраця буде перервана, то сподіватися на будь-які інвестиції буде марним, стверджував у коментарі Радіо Свобода економіст Дмитро Боярчук.
Технічно ми, звичайно, можемо певний час обходитись без цих коштів, тобто у нас там є резерви близько 13 мільярдів доларів. МВФ зараз на даний етап це не є таким життєво необхідним, але в наших умовах, коли до нас підозріло ставляться, коли був шалений корупційний скандал з представниками влади, коли взагалі країна проблемна, був період реструктуризації боргу, мені здається, що позитивні сигнали, які важливі для зовнішніх інвесторів, нам би не завадило.
От пан Дмитро Боярчук сказав, що близько 13 мільярдів резерви, тобто, певно, мав на увазі офіційні міжнародні резерви, які, за даними Нацбанку, на березень становлять якраз 12,7 мільярда доларів. І транші МВФ саме і мали спрямовуватися на поповнення цих міжнародних або золотовалютних
і
резервів.
І на те, щоб Україна виплачувала вже раніше взяті борги. Зокрема.
Так, і все-таки це єдині резерви на випадок переривання фінансування з боку МВФ? Чи є якісь можливі шляхи залучення інших коштів, інших джерел?
Ну, знову ж таки, економіка – це, ну, ніби серйозна наука, але скільки економістів, стільки думок. От я звернувся за коментарями щодо цієї теми до іншого українського економіста Олександра Охріменка, той вважає, що Україна справді може прожити не лише один рік, як стверджує новий міністр фінансів Олександр Данилюк, і 2, 5, 10 років. Питання не в МВФ або в інших міжнародних кредиторах, стверджує пана Охріменка, а в тому, що одна справа – постійно отримувати ці кредити, за які доведеться потім знову ж таки платити. Інша справа – зростання української економіки, вітчизняної економіки. І це зростання дозволить не тільки перервати оцей безкінечний ланцюжок нових-нових траншів, необхідних дійсно державі з точки зору урядовців, а гасити ці кредити і, власне, розвивати державу. І нагадує пан Охріменко, що з 2002 по 2008 рік причини були різні, але в будь-якому разі економіка України тоді зростала. І це був той період, ці скільки, 6 років, коли Україна гасила кредити, а не отримувала нові транші. І зрештою, як зауважує Олександр Охріменко, говорячи вже про нинішню ситуацію, зараз в Україні є резерви для того, щоб отримати гроші на розвиток держави, на втримання національної валюти і так далі, і так далі. Є. І вони всім відомі, залишається дрібничка, за словами цього економіста, їх справді повернути. Ну, звісно, в законних рамках. Отже, Олександр Охріменко.
Треба все-таки більше орієнтуватися на власні, так сказати, ресурси. На території України на руках населення 100 мільярдів, мільярдів доларів. Дасть нам МВФ 1,7 мільярда, не дасть, це смішно, просто смішно, ну, співставити. Крім того, ну, знов-таки, я так вважаю, що якщо зробити нормальні умови для бізнесу, нормальні, то отой бізнес, який в нас в офшор вів, останнім роком, не буде навіть без попередньої, за останній рік приблизно десь майже 12 мільярдів в офшори ушло. Ну, хай хоч половину верне, 6 мільярдів. Це ж для нас зараз неймовірно великі гроші.
Без допомоги МВФ Україна може прожити один рік, але якщо при цьому не буде реформ, криза настане за кілька місяців, казав міністр фінансів Олександр Данилюк. Якщо рахувати від другого траншу МВФ, отриманого на початку серпня минулого року, то вже Україна живе майже 9 місяців без третього траншу, тобто без грошей МВФ, і якось живе. Але все-таки Данилюк казав про реформи. Які саме передусім він мав на увазі?
Ну, тобто, як ти справедливо зауважив на початку, коли ми цю тему анонсували, напередодні пан Данилюк говорив не про те, зможемо ми, власне, прожити без грошей МВФ чи ні. Так, він висловлював цю цифру один рік, але він інший намагався меседж донести. Він казав, що якщо Україна не буде втілювати реформ, навіть з грошей МВФ буде дуже сутужно. І, звісно, він пояснив, про які реформи передусім йдеться. Про продовження приватизації, встановлення ринкових цін на ресурси, реформування державних фінансів. І раніше той же глава Мінфіну зазначав виданню «Дзеркало тижня», що дефіцит бюджету часто роздувається завдяки ухваленим Україною всередині рішення, а не рекомендаціям МВФ. Тобто він спростовував ту тезу критики продовження співпраці з цим кредитором, що, мовляв, от МВФ ставить такі умови, які неприйнятні, Україна змушена їх виконувати, це поглиблює нібито кризу. З цим пан Данилюк не згоден. І за словами, знову ж таки, нового голови Міністерства фінансів, багаторічний досвід співпраці з кредиторами свідчить, що поки що Україна, от досвід саме співпраці Києва, і зростання не показувала, і ці вимоги не виконувала. От така ситуація.
Отже, про що ж свідчить досвід співпраці України з МВФ, і чи потрібні Україні гроші Міжнародного валютного фонду? Про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз з нами на зв'язку економіст Ярослав Жаліло. Доброго ранку, пане Жаліло.
Доброго ранку.
Яка ваша думка? Наскільки Україні потрібна співпраця з МВФ? Наскільки ця співпраця критична і конче необхідна?
Ну, на жаль, наразі ми можемо говорити про те, що така ситуація в економіці, в суспільстві, що ми дійсно залежимо від добрих стосунків з Міжнародним валютним фондом, тому що, по-перше, накопичено значний зовнішній борг, який ми повинні обслуговувати. По-друге, цей борг дуже дорогий, тому що відбулася трикратна девальвація гривні. І по-третє, тому що дійсно досі нам не вдалося сформувати такого іміджу міжнародного до України, щоб ми могли спілкуватися з іншими донорами, кредиторами, партнерами і без того, щоб мати такий собі сертифікацію, знак якості від Міжнародного валютного фонду про те, що та політика, яка відбувається в Україні, вона є збалансованою і коректною. Тобто, скоріше, тут от в поточному режимі зараз дійсно більше психологічний такий сигнальний момент. Це момент, який просто дає показник іншим нашим партнерам, що от Україна йде, як ми спинним відзначено міжнародного шляху. І я згоден з тим, що дійсно в поточному режимі можна там певний період часу зберегти стабільність, навіть не отримуючи ці гроші, як це ми зараз бачимо, гроші від Міжнародного валютного фонду. Але, на жаль, в разі гіпотетичного переривання стосунків з МВФ, негативний психологічний або інформаційний ефект він міг би бути дуже значним, і тут ми не змогли би його перекрити чимось іншим. Тому так, реально, ми залежимо, критично залежимо сьогодні.
Я вас теж вітаю, пане Ярославе. Уточніть, будь ласка, от ці ж гроші, якщо навіть всі ці транші Україна отримає, ці близько 17 мільярдів доларів, коли саме доведеться це повертати, ці борги, на яких відсотках, скільки це може бути, зрештою, втрачено для України?
Насправді, якщо говорити про відсотки, то це вельми невеликий відсоток, тому що гроші міжнародних фінансових організацій, в тому числі МВФ, це взагалі-то дешеві гроші з точки зору суто відсотка. Це, можливо, один з найдешевших ресурсів, які можна залучати на зовнішніх ринках, принаймні, якби, коли ми виходили на зовнішні ринки запозичення із облігаціями зовнішньої позики, то їхня вартість була, я думаю, що десь, можливо, якщо не на порядок, то в рази, принаймні, вищою, ніж для кредиту МВФ. Тут питання інше, питання в тому, яку ми політичну ціну сплачуємо в економічній політиці за отримання цих коштів. І тут дуже важливо, взагалі, наш до цих стосунків з МВФ і до тих умов, які ставляться при отриманні кредитів. Якщо ми ставитимемося до вимог, як от речі в собі, так звані, тобто ми повинні просто виконати буквально ті вимоги, які нам написано на папері у меморандумі з МВФ, тоді, звичайно ж, нічого гарного ми не отримуємо, тому що дійсно, це буде тупе виконання фактично таких стабілізаційних обмежень, які не містять собі жодних ні придумов зростання, ні придумов структурних зрушень. Це дійсно шляху нікуди. Якщо ми, і це прозвучало в виступах і деяких і урядовців, до речі, і експертів, якщо ми сприйматимемо все-таки цю стосунки з МВФ як просто напрям, вектор економічних перетворень, оздоровлення національної економіки, структурного поліпшення і фінансах, і в інших сферах, то тоді ми можемо сприймати це просто як етап, що от на даному етапі нам потрібно стабілізувати економіку, потрібно зберегти платоспроможність України як зовнішнього боржника. Ми входимо в стосунки з Міжнародним валютним фондом, але ті зміни, які ми робимо дійсно, я згоден з прем'єром, не для фонду, ми робимо їх для себе, для того, щоб наша економіка була стабільніша. Але час пам'ятати, що Міжнародний валютний фонд не формує умов зростання. Він формує умови, щоб економіка була не дестабілізованою і, в принципі, могла якимось чином повернути надані їй кошти. Але чи на основі зростання, чи на основі подальшого проїдання, чи там розмивання національного ресурсу, це вже фонд не обходить. От завдання зростання – це наше завдання.
Дуже дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ринкової Свободи був експерт з економічних питань Ярослав Жаліло. І сьогодні ми з'ясовуємо, для чого потрібні кошти МВФ Україні. І реформи, власне, потрібні більше МВФу чи Україні самі? А що думають з цього приводу наші радіослухачі? Хто в нас на зв'язку? Давайте послухаємо. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Хто ви звідки?
Дмитро звати, місто Київ.
Так, так яка ваша думка? Ми такі серйозні, глобальні економічні питання порушуємо, але дуже часто спекулюють щодо цього, що ті чи інші реформи МВФ на цьому наполягає, і вони не завжди є популярними. На вашу думку, так може тоді відмовитися взагалі від грошей МВФ, якщо доводиться робити непопулярні кроки?
Ну, я вважаю, так, потрібно відмовляти, тому що розплачуватися будемо ми або наші діти за ці кредити. І як розплачуватися, не зрозуміло, тому що економіка стоїть, я сам займаюся бізнесом, і ну, стоїть, зараз все стоїть. І я не знаю, брати, а потім як віддавати. І я взагалі вважаю, якщо брати кредити ради того, щоб віддавати кредити, то це просто, ну... Нікуди не
робити. Замкнуте коло. Зрозуміли вашу думку, пане Дмитре. Ну, певно, я спровокував нашого слухача до того, що не брати гроші. А що думає наш наступний дозвонювач? Алло.
Доброго ранку.
Спробувати.
Доброго ранку.
Михайло Полтава.
Так, а ваша думка яка? Брати гроші?
Україні гроші МВС не потрібні. Вони потрібні тільки ізям і моням, щоб їх поділити між собою.
Так, хвилинку. А як Україна тоді буде виходити з кризи?
Робити треба самим. Відкривати ці производства, які порізали по тут.
Зрозуміло.
А ринки збуту є все. На ці виробництва потім реалізовували
свою сказав пан Михайло починати з нуля. Ну, власне, в такій ситуації Україна ще дійсно, мабуть, з нуля. І от наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, чим є для економіки України гроші МВФ, ну, більше половини вибрали варіант відповіді як мертвому припарка. Хоча в своїх дописах зазначають, що все-таки це є вимушеною необхідністю кредити МВФ. І ресурс, який можна пустити на економіку держави. Можливо, тут якраз ключове питання «можна». Питання в тому, чи надходять вони дійсно в реальну економіку. А інші зазначають, що дірявий мішок, на жаль, не наповниш. І це, мабуть, знову ж таки, ми повертаємося до того, що реформи все-таки мають здійснюватися в Україні. Без них нікуди. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. І на цьому ставимо сьогодні крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода Молодь Плюс».
У гостях у «Молодь Плюс» сьогодні чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби. Він же герой спортивного року за версією юнок Жан Беленюк. Будемо говорити про спорт в Україні. Долучайтеся о 20:33.
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. У прес-центрі штабу АТО у п'ятницю повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі не відмовилися від тенденції обстрілів позицій Збройних сил України і знову ж таки порушують мінські домовленості. Про це йдеться у прес-центрі штабу АТО. Крім того, повідомляється, що бойовики відновили обстріли на Луганському напрямку, інформує речник АТО Віктор Шубець.
Неспокійно було й на Луганщині. Вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї бойовики скерували по українських позиціях в районі Трохізбинки. А в станиці Луганській, окрім укріплень сил АТО, з такої ж зброї було обстріляно контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду.
Зауважують у Збройних силах України, що українська сторона відкривала вогонь у відповідь 7 разів. Сепаратисти з угруповання ДНР напередодні стверджували, що українські військові за попередню добу понад 20 разів порушували режим тиші, а луганські сепаратисти звинувачували українську сторону в обстрілі своїх позицій поблизу села Калинівка. В січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню у зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. В Державному департаменті США закликали Росію скасувати рішення про визнання Меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією, про що йдеться на сайті відомства з посиланням на прес-секретаря Джона Кірбі. Як заявили в Держдепартаменті, Меджліс є важливим органом захисту інтересів культурної спадщини кримських татар. Крім того, російська влада не має жодних підстав, зокрема юридичних, поширювати своє законодавство щодо кримських татар в Україні. 18 квітня квітні Мін'юст Росії вніс меджліс кримсько-татарського народу в перелік громадських релігійних об'єднань, діяльність яких в цій країні зупинена через, цитую, здійснення ними екстремістської діяльності. Напередодні в столиці в Румунії Єревані активісти провели пікет проти візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Учасники акції пройшли ходу від площі Свободи в Єревані до посольства Росії, де відбулися сутички з поліцією. Активісти звинуватили Лаврова в тому, що він привіз антивірменський мирний план врегулювання конфлікту довкола Нагірного Карабаху. Сьогодні у Лаврова заплановані двосторонні зустрічі.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії працювали Ірина Гнатишин, Наталка Антоненко, Олександр Лащенко і Юрій Матвійчук. Вдалого завершення вам робочого тижня і приємних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».